саламатсыз угарман, 21 март эфирде Азаттык радиосу. Кыргызстандагы кризистик борборлор жабылуу коркунучунда экенин билдиришти. Мындай чайларда зомбулук көргөн ондогон кыз келиндер моралдык, психологиялык жана материалдык жардам алып баш калкалап келишет. Бул тууралуу эже сиңдилер берүүсүндө кеңири талкуулот. Алгач жаңылыктардан угалалы, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы укук коргоочу, активист, журналисттер 21 мартта президент Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, ички иштер министри Уланбек Ниязовбековго ачык кайрылуу жолдошту. 60-тан ашуун кишинин аты жөнү жазылган кайрылууда 20 мартта камалган журналист, активист Канышай Мамыркулованы бошотуу чакырыгы жазылган. Журналисти камакта кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы келет. Анын үстүнө анын саламаттыгы абдан кооптуу абалда. Ырас Мамыркулова айрым учурда ачуу сындайт, бирок анын мамлекетке зыян келтире турган башаламандык уюштуруу боюнча кыянат ою болбогондугун элибиз көрүп билип турат деп жазылган анда. Кайрылуу ээлери эгер мыйзам алкагында кандайдыр бир чекили кеткен болсо, жалгыз бой энени үй камагына чыгарып, териштирүү иштерин жүргүзсө болот деп белгилешкен. 49 жаштагы Канышай Мамыркулованы үйүнөн милиция кармап кеткени 20 мартта белгилүү болгон, жакындары милиция кызматкерлери кардар катары анын үйүнө барып, күч менен алып кетишкенин айтышкан. Кийинчерээк адвокат Нурбек Сыдыков Мамыркулова 48 саатка камалганын Азаттыкка кабарлаган. Ички иштер министрлиги Мамыркулова массалык башаламандыкка чакырыкка жана улут аралык кастыкка шектелип кармалганы тууралуу маалыматты ушул түндө таратты. Соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусунун негизинде Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесине ылайык же массалык башаламандыктар боюнча иш козголуп, Мамыркулова Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына камалганы маалым болду. Буга чейин бир катар маалымат каражаттарында иштеген Мамыркулова соңку жылдары эркин журналист катары соц тармактарда активдүү болуп, коомдук саясий окуяларга пикирин билдирип, бийликтин айрым иштерин кескин сындап турган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк Кыргызстанда адам укуктары бузулган жана сөз эркиндиги кысымга алынган фактылар бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал 20 мартта Бишкектеги сапарынын жүрүшүндө Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүнүн баш кеңсесинде өткөн маалымат жыйынында айтты. Ал бир нече активист жана журналисттер камалганын, айрым медиаларга чектөөлөр болгонун мисал келтирди. Волкер Түрк маалымат жыйынга чейин 19 мартта президент Садыр Жапаров менен жолугушкан. Президент Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарып жатканын, жалпыга маалымдоо каражаттары, бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдар коомчулуктун катышуусунда кабыл алынып жатканын билдирген. Түрк Кыргызстандан социалдык экономикалык өнүгүү Борбор Азия аймагында тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча иштер тууралуу маалымат алып жатканын белгилеп, Кыргызстанды Тажикстан менен чек араны тактоону аякташы менен куттуктаган. Коомдук көйгөйлөрдү жана чакырыктарды талкуулоого жарандык коомдун катышуусунун маанилүүлүгүн белгилеген. Американын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон сейри кездешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коёрун билдирди. Трамп 20 мартта Ак Үйдө журналисттерге берген маегинде Украинадагы тынчтык келишимине жетишүү боюнча аракеттер жакшы жүрүп жатканын айтты.
In particular, Ukraine, we're doing very well with regard to Ukraine and Russia.
Биз Украина жана Орусия боюнча жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Ошондой эле жакын арада Украина менен сейрек кездешүүчү ген байлыктар боюнча келишимге кол коёбуз, деди Трамп. Ал бул билдирүүнү жасап жаткан учурда Орусиянын күчтөрү Одессадагы жарандык инфраструктурага чабуул койду. 3 адам, анын ичинде бир секелек кыз жараат алганы маалым болду. Киев менен Вашингтон февраль айынын башында Украинанын стратегиялык минералдык ресурстарын өнүктүрүү боюнча кеңири келишим түзүүнү макулдашкан. Бирок 28 февральда Ак Үйдөгү Трамп менен Зеленскийдин катуу кайым айтышуусунан кийин бул келишимге кол коюлбай калган. Трамп менен Зеленский 19 мартта телефондон сүйлөшүп, Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу үчүн чогуу иштешүүгө макулдашты. Минералдар боюнча келишимдин шарттары өзгөргөн, өзгөрбөгөнү белгисиз. Макулдашуунун мурдагы версиясында Зеленский талап кылган коопсуздук кепилдиктери камтылган эмес. Ал келишимге ылайык Украина өкмөтү мамлекетке таандык жаратылыш ресурстарын сатуу аркылуу түшкөн кирешенин 50% АКШ Украина башкарган кайра куруу инвестициялык фондуна бөлүүгө милдеттендирилген. Эл аралык миграция уюмунун жаңы баяндамасына ылайык, 2024 жылы дүйнө жүзү боюнча 8938 мигрант каза болду. Бул каттоо жүргүзүлө баштагандан берки эң жогорку көрсөткүч. 2023 жылы 8747 мигранттын өлүмү катталган. Дүйнө жүзү боюнча мигранттардын өлүмүнүн көбөйүшү кабыл алыңыз жана алдын алууга мүмкүн. Ар бир сан бул адамдын тагдыры. Анын жоголушу үй бүлөлөр үчүн чоң трагедия, деди уюмдун жогорку даражалуу өкүлү Угочи Дэниелс. Жер ортолук деңизинде эле былтыр Европаны көздөй багыт алган 2452 киши каза тапкан. Бул рекордтук көрсөткүч болбосо да, мындай коркунучтуу сапарлардын ордуна коопсуз жана мыйзамдуу миграциялык жолдорду камсыз кылуу зарылдыгы чыгууда. Америкада 2024 жылы кеминде 1200 мигрант каза болгон, айрыкча Кариб деңизинде 341 адам, Дариенто койлорунан өтүүдө 124 адамдын өмүрү кыйылганы рекордтук көрсөткүч болуп калганы белгиленет. Дүйнө жүзүндө мигранттар арасында зомбулуктан каза болгондордун саны дагы эле жогору бойдон калууда.
Рахмат сизге, Элиза. Соңку кабарлар менен тааныштырган Элиза Кененбаева болду. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстандагы кризистик борборлор жабылуу коркунучунда экенин билдиришти. Каржылык колдоого муктаж болуп, өз имараттары жок жабылуу алдында тургандар айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында өлкөдө 16 кризистик борбор үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөтөт. Ичинен экөө мамлекеттик болсо, анын бири каржынын жоктугунан иштебей турат. Ал тапта 2024 жылы 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 23 жылга салыштырмалуу 32% же 4000 ашык окуяга көп. Бул ирет эжесиңдилер берүүсүндө кризистик борборлор тошуккан көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Кесиптешим Наргиза Асекова да сөз.
Февраль айында парламентте донорлордун каржылоосу чектелгенинен улам кризистик борборлор жабылып калуу коркунучта турганы айтылды. Анда зомбулукка кабылган аялдардын маселесин чечүүдөгү өкмөттүн ролу талкууланды. Кризистик борборлордун саны кыскара турган болсо, оор абалда калган аялдарга ким кол сунат? Алар кайда барып, кимден жардам күтүшү керек? Эже сиңдилер берүүсүндө дал ушул көйгөйдү талкуулайбыз. Эфирде мен Наргиза Асекова алып барамын. Студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, Гүлмира Окоева, социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик саясат бөлүмүнүн башчысы, Чынара Сыдыгалиева, Балыкчы шаарындагы Бактылуу эне кризистик борборунун жетекчиси, ошондой эле Айсулуу Мамашева, жогорку кеңештин депутаты. Биздин эфирдин алдында ошо Бишкектеги кризистик борборлордун бириндеги кырдаалды тартып келгенбиз. Ага кезек берип, андан эфирди улантсак. Бир нече жылга созулган зордук зомбулукту башынан кечирген Айзат. Ал 18 жашында турмушка чыгып, 8 айдан кийин эле жолдошунан ажырап калган. Кош бойлуу келинди, кайын журту кое бергиси келбей, маркумдун бир тууган энисине алып берип коюшкан. Ал дароо эле кол көтөрө баштаган экен. Айзат 5 балалуу болсо да, оор токмоктон арылбай жашаганын айтып берди.
Мен көбүнчө карыган чоң энемди, кайненемди карадым да. Мен барганда 81 болчу, 87 жашында каза болду чоң кайненем. Ошол кайненем деле таштап кете алчу эмесмин да. Аябай эле мага, мени таштап кетпе, сен мени таштап кетсең мени эч ким карабайт деген ушундай боорум оорчу. Мен кетсем чындап эле бул кемпир жалгыз калат деп, ошол кемпирди мен таштай албай жүрдүм.
Үй бүлөдөгү зомбулукка туш алган келин өмүрүнө кол салууну дагы ойлогон. Акыры жолдошу муунтуп өмүрүнө коркунуч келгенде гана балдарын жетелеп качып чыккан. Балдары менен кризистик борбордо баш калкалап жүрүп, азыр ал жакта социалдык кызматкер катары иштеп жүрөт.
Чынын айтсам, мен өзүмдүн кол салганда мен ушунчалык бактылуу жашоону көрбөй калмак экен да. Бул жерден баардыгы мени колдошту, поддержка беришти. Бул жерден психологиялык жардам алдым, психологтор менен иштештим, анан аябай чоң жардам берди. Психологиялык жардам алгандан кийин мен өзүм үчүн бул жашоодо эмне кыла алдым? Мен баардык нерсе колуман келет экен да, баардыгы колуман келет экен. Бир гана ошол баягы зор зомбуктан чыга албай эле бир чечимди таба албай жүрүппүн да. Анан мен бул жактан эң чоң жардам алганым бул менин жашоомду өзгөртө алдым. Эң бактылуу эне, бактылуу аял боло алдым да. Бул жерден мен бир эле менин жашоомду эмес, беш баламдын жашоосун өзгөртүп коюшту.
Сезим кризистик борборунда учурда 10 жакын аял ар түрдүү жардам алып жатышат. 25 орундуу социалдык үйдөн киши өзүлбөйт.
Анысы деле мына үстүнө кыйын, мына биз тиги жана укук коргоо боюнча аябай тиги гендердик мындай бир чоң кылмыштар боюнча иштейбиз. Өлтүрүү бар, зордуктоо бар, үй бүлөлүк жана чыр чатактар бөлүшпөгөн, анысы деле ал деле кыйын да. 99% мындай почти балдар менен келет да. Биз деле мына балдарга тиги даже мындай эсептеп көрсөк балдардын саны көп болот экен эне менен келгендер да.
Сезим кризистик борбору эл аралык донорлордун жардамы менен иштеп келет. Кризистик борбордун баш калкалоочу үйүндө коммуналдык кызматтар үчүн төлөө кыйын болуп баратканда Бүбүсара Рыскулова жетектеген борбор социалдык өнүктүрүү министрлигине төлөмдөрдү азайтуу өтүнүчү менен кайрылып жардам сураган, бирок ал жерден орой жооп алганын айтып берди.
Азыр кайрылуу жасап атам дагы да, министрге дагы, ошо социалдык тиги эме өнүктүрүү министрине дагы, вообще бийликтегилерге ошо жерден грант бөлүштүрүү эмесин айым айтыптыр. Вообще Сезимди жаап коюш керек дептир. Анан ошол тиги жана грантты берген ошо министрликтин ичинде ал көп жылдан бери иштейт. Ошол жерде алайым да. Анан кийин айтыптыр, булар акчаны туура эмес колдонуп атышат дептир да.
Бүбүсара Рыскулова Кыргызстанда кризистик борборлор оор абалда калган аялдарга үмүт берген, кийинки жашоосун алып кеткенге мүмкүнчүлүк берген бирден бир жай экенин белгилеп, аларды жербей, тескерисинче колдоо гана көрсөтүү зарылдыгын белгилейт.
Мынакей бул ушул Бишкектеги Сезим кризистик борборундагы кырдаал жөнүндө сюжет болду. Чынар айым, сиз Балыкчыдан бери келдиңиз, ошол аймакта кризистик борборду жетектейсиз. Айтсаңыз, сизге болгон эл аралык донорлордун каржылоосу дагы кыскарып жатабы? Азыркы абал кандай силерде?
Азыркы тапта болгон биздин ушул доходубуз жана биз магазиндерге кутучаларды койгонбуз, ошондон түшкөн акчаны менен бизге келген айымдарга тамак ашын алып беребиз, дары дармегин алып беребиз. Андан тышкары биздин ушу ар дайым жардам берип, ушу 5 жылдан бери жардам берип келген өзүбүздүн демирчилер бар, ошолор аркылуу эле ушул тамак аш менен камсыз кылып турабыз. Бирок жумушчуларыбыздын айлык маянасы мына 2-3 жылдан бери жок десек болот.
Гүлмира айым, айтсаңыз, негизи эле ушу кризистик борборлор мамлекеттин жүгүн кайсы бир деңгээлде жеңилдетип жатканы талашсыз болсо керек, бирок жана жогоркуда көрсөтүлгөн сюжетте Бүбүсара айым министрликке биз жардам сурап кайрылганыбызда ал жактагы кызматкердин аларга болгон мамилеси тууралуу айтып жатат да. Ошондой болушу мүмкүнбү? Бул боюнча силер кандай комментарий бере аласыңар?
Бул жанагы Бүбүсара эже айткан биздин кызматкер боюнча бул жакында болгон. Анткени Бүбүсара эже бизге ошол коммуналдык кызматты азайтып бергиле деген кат менен бизге кайрылган. Андан кийин ошол Сезимдин бир кызматкери келиптир, ошол жерде ушундай бир сөздөр айтылып кетиптир. Аны ошол бизде кризистик госсоцзаказ менен иштеген бизде бир кызматкер, аны дагы биз уже жетекчиликке айттык, аябай неэтичный болуп калды, уят депчи, ошону айтып атат азыр Бүбүсара эже. Эми ал эмнеге таянып айтты, мен аны биле албайм. Анткени ал кызматкер уже көп жылдардан бери ушу госсоцзаказды алып барат. Анткени госсоцзаказда бул гендердик үй бүлөлүк зомбулуктан тышкары балдарга, майыптыгы бар адамдарга дагы ошол темалар боюнча ошол киши алып барат да.
Анан ушундай аябай коом үчүн эң маанилүү болгон тармакты жетектеп жаткан адамдын ушундай мамилеси, мындай ага карата кандай чаралар көрүлүшү керек жана көрүлдү азыркыга чейин?
эми аны жетекчилик карап көрөт го, азырынча айта албайм. Бул боюнча биз дагы өзүбүздүн оюбузду айттык, туура эмес болуп калды деп.
Айсыл айым, ошо жакында эле жогорку кеңеште депутат айымдар кризистик борбордун жетекчилерин чогултуп алышып форум өткөрүштү. Ал жакта ушул президенттик администрация менен өкмөттүн катыштырып, өкмөттү анан ушул кризистик борборлорго байланыштуу маселени чечиш керек деген бүтүмгө келишкен. Азыркы тапта бул жатта кандай иштер аткарылып жатат? Негизи эле өкмөттөн кандайдыр бир жардам болчудайбы?
Бүгүнкү күндө менимче ушул Бишкекте гана бир мамлекеттик кризистик борбор бар, экөө. Бирөөсү ачылган, бардык ушул донорлор жардам беришип, бардык жабдуулар менен камсыздалынган, бирок дагы эле иштебей жатат, анткени каржы маселеси дагы эле чечиле элек. Ошондой карап көрсөк, мурун ушул донорлор колдоп, кризистик борборлор толук кандуу иштешчү да. Качан донорлор баш тартып, болду каржыланбайт эч нерсе, кошмо штат тарабынан ушундай чечим кабыл алгандан бери биздин кризистик борборлор эми кантип иштейт деген маселени көтөрүп жогорку кеңештен ушул форумга талкуулап чыгарганбыз да. Анткени бул өтө чоң маселе. Биздин ур токмокко кабылган айымдар каяка барат, каяка кайрылат, каяктан ушул жардам таба алат деген маселе да. Анан карасак ушул биздин министрлик тараптан ушул бөлүнө турган ушуга каралган акча дагы толук кандуу кризистик борборлорго жетпей жатат. Ошол эле учурда бул акча берилген акчасы дагы аз көлөмдө болуп атат да. Ошол үчүн көптөгөн кризистик борборлор жабылып жатат, ошол үчүн уланталбай жатышат. Анткени эгерде бир гана мамлекетке көз каранды болсо, тилекке каршы мамлекет андай чыгашаларды көтөрө албайт. Анан ошол форумда биз сунуштадык, жок дегенде ижарасын, коммунальный услугасын дагы зарплатадан тышкары төлөп бериш керек деген сунушту киргиздик.
Гүлмира айым, айтсаңыз, ошо азыркы тапта жыл сайын кризистик борборлорго деп атайын каражат бөлүнөт. Негизи эле бул каражаттар кандай максатта, кандай долбоорлорго, кандай шартта бөлүнүп берилет? Анан бул ошо кризистик борборлордун ишмердүүлүгүнө деги эле жетеби?
Эң башында 5 миллион болчу, ушу мен келгенден тартып жете 20-жылы. Андан кийин 7 миллион болду, былтыр 12 миллион. Биздин ушу министрликтин бюджетинен эле биз именно гендерге 12 миллион кылып көбөйттүк да былтыр. Анан кийин бүгүнкү күндө уже 28 миллион бөлүнүп атат именно ушу гендердик үй бүлөлүк зомбулукту ошого каршы күрөшүү максатында. Бул бөлүнгөн акча биринчи баягы орусча айтканда потребность аныкталыш керек, кайсы темалар керек деп. Анан биз ошо темаларды аныктайбыз, аныктагандан кийин конкурс жарыяланат да ошо темаларга. Анан ошол темаларга кайсы НКОлор катышса, ошолор жеңип алган болот. Кээ бир убакта закондо ошондой жазылып калыптыр тилекке каршы. Эгерде бир темага бир эле НКО катышып калса, анда ал жараксыз деп табылат экен. Былтыр дагы бизде ошондой болуп калды, жарымдан азыраак акчабыз колдонулбай калды. Анткени кээде документтер туура эмес болуп калат. Кээде ошентип бир эле НКО катышып калганда алар конкурстан өтпөй, акча колдонулбай калат да.
Ошол жактан тактоочу бир суроо берсем болобу? Ошо кризистик борборлордун саны 10 ашып жатпайбы? Анан аларга маалымат жетпей жатабы ошондой конкурс болуп жатканына, же эмне үчүн бир эле уюм катышып калып атат? Анткени баары эле каражатка муктаж, кеңири жайылып айтылбай жатабы?
Темалар көп да. Мисалы үчүн баардыгы тең ойлойт, 28 миллиондун баардыгы кризистик центрге кетет депчи. Мисалы үчүн кризистик центрге бүгүнкү күндө ушу 6 миллионго жакын акча каралган, только ушу кризисный центрлерге. Мындан тышкары жана убежище деп коет, ал отдельно кетип калат, тоже буларга относится, ага где то 4.7 миллион. Маалымат компанияларын өткөрүү боюнча 3.1 миллион. Анан бизде жана 117 деген горячий линия деп коет, ошол именно ушул семейный насилияга кабыл болгон аялдар үчүн 20-жылы ковидден кийин түзүлгөн 2.190 000 сомду карадык.
Балким ошо кризистик борборлордун жетекчилерине түшүндүрүү иштери, документти толтуруу эрежелери боюнча бир жардам керектир да, анан ошол иштер аткарылабы?
23-жылы окутуу жүргүзүлгөн. Бардык кризистик центрдин өкүлдөрүнө. Бирок балким кээ бирөө жакшы жазганды билбейт. Бул жерде дагы баякы ошол проектти жазганды жакшы билиш керек да, кээ бирөө ошону жазгандан эринет, балким кээ бирөө ошон үчүн конкурска катышпайт.
Чынар айым айтсаңыз, ошо сиз айтып жатасыз, социалдык буйрутма аркылуу дагы акча каражат алып жүргөнбүз депчи. Эң аз анан эң көп кандай суммада каражат алгансыңар, ал эмнеге жетет, анан эмнесине жетпейт? Ага толук ишмердүүлүк жүргүзүүгө мүмкүнбү?
Мүмкүн эмес. Чынын айтканда бизге жылына 600 эле миң каралган. Эми бизде 5 кызматкер бар. Сөзсүз түрдө бизге юрист керек, бухгалтер керек, соц кызматкерлерибиз керек. Анан алардын айлык маянасы 5000 сом эле болуп калат да. Мисалы 5000 бергенде 5000 деп койсок, биз 5000 деп койсок, аны кармалып отуруп бир 3500 сом эле кол алып калат да. Анан эч кимдин иштегиси келбейт экен да. Мындай акчадачы. Анан биз ошон үчүн баягы юристибиз кошумча жумушу бар. Биздин бухгалтерде кошумча жумуш бар, бирок эки соц кызматкер менен меникинин кошумча жумушубуз жок. Анткени биз 24 саат иштеп атпайбызбы? Түнү келет, күнү келет, түнкү саат 2:00 чалганда соц кызматкерлер менен барабыз. Ошон үчүн бизде баягы кошумча жумушка иштөөгө мүмкүнчүлүгүбүз жок да, убактыбыз да жок. Анан азыр жакшы сөз болуп кетти ушул. Көбүнчөсү кризистик борборлор эмнеге жазбайт, эмнеге качат госпиталь заказ? Анткени айлык маянасы аз. Бирок антип мыякты күнөөлөйүн десең, мыякта да өзүнүн положениясы бар экен. 600 миңдин баары эле биз баягы айлык маянага коротууга мүмкүн эмес экен да. Анын мисалы 600дүн 300ун айлык маяна деп жазсаң, аны положение боюнча дагы кыскарт дейт. Ошентип кыскарып отуруп 5000, 6000, 7000 эле зарплата каралып калат да. Госпиталь заказынын бир четинен пайдасы деле бар, бирок ошо биздин айлык маяна аз болгондуктан көп кризистик борборлор жазбайт экен да.
Айсулуу айым, ушундан улам суроо силерге болуп атат да. Биздин Кыргызстанда болгону эки мамлекеттик кризистик борбор бар болсо, ошонун бирөөсү дагы иштей албай жабык турат деп айтып калдыңыз. Өткөн жылы 2024 жылы 17000ден ашуун зордук зомбулук катталып жатат. Ал ошол 2023 жылга салыштырмалуу 32% көбөйүп жатат дагы, 4000ден ашуун учур кошулуп жатат да. Анан эмне үчүн ушундай кырдаалда бизде ушул жаатка каражат бөлүнбөй жатат? Эмне үчүн кризистик борборлор көз жаштында калып, ошо болгону эки кризистик борбордун дагы каржысы чечилбей жатат? Эмне себептен деп ойлойсуз?
Тилекке каршы көбүнчө ушул ким кол көтөрөт? Эркектер. Зөөкүрлөрдүн көбү бул эркектер. Ал эркектер каякта иштеши мүмкүн? Ошол эле министрликтерде, ошол эле мэрияларда. Анан балким ушундай кайдыгер мамиле ошондон дагы жаралат да. Анткени мындай айтат го, чечүүчү мындай адам көбүнчөсү биздин эркектерибиз да. Ким акча маселесин чечилет, көбүнчө мырзалар чечилет.
Кризистик борборлордун жетекчилери ошо көбүнчө коммуналдык кызматтардын акчаларын азайтып берсе, анан ижара маселесин чечип берсе бир топ жеңил болмок деп айтып жатышат. Ошол маселесин чечип берүүгө мүмкүн болобу?
Бул маселени жергиликтүү жетекчилер чечип
бериш керек. Кайра эле акимдерге.
Кайра эле акимдерге. Анткени бул госсоцзаказ боюнча биздин министрлик биринчи баштаган. Анан закондо жазылган мындай госсоцзаказды бардык мамлекеттик органдар, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик органдар дагы ушундай эле акчаны алып, ушундай эле конкурстарды ушул мыйзамдын алкагында өткөзсө болот. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө 16 кризистик центр бар, бардыгы тең областтык центрде жайгашкан. Мисалы үчүн Жалал Абадта, Жалал Абад облусу боюнча бир эле кризистик центр бар. Бирок Жалал Абадта аябай көп ушундай зордук зомбулук көп болот да, анан Чүй облусунда көп болот. Бирок Жалал Абадта бир эле ушул Жалал Абад шаарында эле бар да.
Кимдерден ошол нерсени ким талап кылыш керек, эмнеге талап кылынбай жатат? Алар да ушул нормаларды аткаруусу үчүн силердин министрликтер деле мындай коңгуроо кагып, бул жакта бул аким могу жаатта иштебей жатат, бул жакта зомбулук аябай көбөйүп кетти деген сымал билдирүүлөр
бул боюнча азыр жана айтып атпаймынбы, жаңы законго мындай кошумчалар кирди. Бул жерде бизде баягы ыйлактабагандай болоюн, биздин министрликте 5 киши иштейбиз: отдел гендерной политики и защиты от семейного насилия. 2 киши, 2 специалист, 2 ведущий специалист занимается вопросом семейного насилия, 2 специалист гендердик саясат менен заниматься, мен заведующий отделом. Анан кийин 54 район бар Кыргызстан боюнча. алардын баарын чогултуп, анализ кылып, мониторинг кылыш биз үчүн это физически невозможно успеть. Анан ошон үчүн Динара Шымнага да айтып, ушул полномочный представительдерди как один из субъектов киргизип бер дедик, ал киши киргизип берди. Бүгүнкү күндө биз ошол полномочный представительдерден сурашыбыз керек да. Анан бул жерде алар дагы мындай взаимодействие болуш керек да. Ошон үчүн биз айтпайсыңарбы дегендей кылып атасыз да. Бул жерде эми прокуратура деле они должны эми контролировать исполнение закона дегендей. Бирок биз баягы гражданский министерство болуп аткан үчүнбү, бизди балким тоготпай жатканбы? Биз көп эле каттарды жазып атабыз. Мисалы үчүн 2023 жылы 16 күндүк кампания өтөт жыл сайын, ноябрдан декабрга чейин. Ошол 23 жылы анда Акылбек Кусенбекович премьер-министр болчу. Ошол кишинин катышуусу менен бизде чоң совещание өткөн. Ошол совещанияда ал киши протокольный поручение берген. Министерству финансов предусмотреть в бюджете средства на создание кризисных центров для полномочных представителей в областях деп. Биз эки жолу эскертүү жөнөттүк бардык областтарга. Унутпагыла, мындай протоколдук порушение берилген. Силерде чоң мүмкүнчүлүк бар. Премьер-министр өзү ушундай протоколдук порушение барып атат. Ал үчүн булар ошо Минфинге барып отуруш керек болчу. Бизге мындай акча төлөп бергиле, бөлүп бергиле, биз ушул полномочия эми ар бир областта жок дегенде бирден мамлекеттик кризистик центрди ачып коелук деп. Бирок бирөө да ачкан жок да. Анан булар ушинтип атса, анан кийин жок дегенде акимдерге айтса болмок да, барып тетиги министерство финансов менен барып иштеп билип келчи деп. Жок дегенде бизге деле келсе биз деле түшүндүрүп бермекпиз да.
Азыр кризистик борборлордун саны кыскаргандан кыскарып атса, буга чейин тартип сакчылары ошо көчөдө күйөөсүнүн уртокмоонунан кийин калган айымдарды өзлөрү да ошо кризистик борборлорго алып барып жүрсө, азыр эми алар кайда барышы керек болот?
Эми аны акимдер ойлонуш керек. Жергиликтүү бийликтин жетекчилери ойлонуш керек. Анткени рахмат, мурун некоммерческий организациялар создавать этип жүрдү, донорлор буларды колдоп жүрдү. Анан бүгүнкү күндө бизде бир гана вариант бар. Ошол жер жерлерде муниципалдык кризистик центрлерди ачыш керек. Бул жөнүндө уже ойлоно башташ керек бүгүн элечи.
Азыркы тапта иштеп жаткан кризистик борборлорду сактап калуу үчүн кандай конкреттүү пландар же болбосо иш аракеттер көрүлүп жатат?
Эң маанилүү жана эң бирден бир негизги нерсе бул каражат. Каражат эми бейөкмөт уюмдар мындай каржылабай калды да, мындай айтканда бул жаатты. Ошондуктан биз толук кандуу эми өзүбүзгө гана ишенип, өзүбүздүн бюджетибизге көз каранды болуп, бюджеттен алышыбыз керек ал акчаны. Мен буга башка жерден жардам күтө албайбыз, туурабы? Өзүбүзгө гана мындай ишенип иш жасашыбыз
керек. Ошол өкмөттөн реакция болдубу дейм да?
Азырынча өкмөттөн эч кандай реакция болгон жок.
Эми азыркы тапта ушул ара жолдо калган айымдар кайсы жерде калышат? Мисалга ошол эле ысык көл облусун ала турган болсок, силердики жападан жалгыз кризистик борбор болуп жатат, э? Силердики токтоп кала турган болсо, кандайсыз бир себептерден аялдар эмне болушат?
Аялдардын тагдыры оор эле болот. Буга чейин ачылганга чейин аялдар айтчу, мен бир бактын түбүндө эме калкаладым, эки балам менен көчөдө калдым, бетондун үстүнө жаттым, даже керек болсо бизге, биз ачылгандан кийин деле бул жерди билбептирмин, мен ушинтип бетондун үстүнө жатып калдым деп ушундай көчөдө калган учурлары болот.
Чоң рахмат. Бүгүн ушул жерде айтылган ой пикирлер бизде ошо чечим чыгара турчу бийлик адамдарына жетип, алардын пикирин өзгөртө алат деген ниеттебиз. Биздин эфирге келип катышып бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңилер берүүсүндө биз зордук зомбулукка кабылган айымдарга баш калкалоочу жайларды уюштуруп көмөк көрсөтүп келген кризистик борборлор тушугуп жаткан көйгөйлөр туурасында талкуу курдук. Эфирди мен Наргиз Айсекова алып бардым. Көрүшкөнчө.
Кесиптешим Наргиза Асекова алып барган эжесиңдилер берүүсүнүн видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын YouTube каналына башпаңыз. Аталышы кризистик борборлор жабылуу коркунучунда турат. Ким кол сунат деп турат. Видеону көргөндөн кийин сөзсүз лайк басып комментарий жазганды унутпаңыз. Биз Азаттыктын 21 марттагы кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Техникалык тейлөөдө кесиптешим Даниэль Бекпоев болду. Майрам күнүңүз жакшы улансын. Саламатта туруңуздар.